Přeji vám krásné pondělní odpoledne. Při poslechu dvojky servírujeme jako vždy touto dobou kávu o čtvrté. Naše dnešní téma nadváha a obezita. Zajímat mě bude, jak nadváha a obezita ovlivňuje naše zdraví, jak nadcházející měsíce můžeme využít pro to, abychom třeba zlepšili svou kondici a zhubli do plavek. Taky mě bude zajímat, proč je ošidné soustředit se pouze na váhu anebo takzvaný body mass index, za jakých okolností snad může být mírná nadváha výhodou, i to, proč jsou někteří lidé i přes vyšší váhu podvyživení. A také se zeptám na to, jak efektivně svou váhu upravovat, kdybychom měli své plány konzultovat s lékařem a jak zhubnout jednou definitivně a navždy. Naším hostem bude pan docent Martin Matoulek. Začínáme už za malý moment. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
Káva o čtvrté s Terezou Stýblovou
na dvojce.
A dnes také s panem docentem Martinem Matoulkem z třetí interní kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Hezké odpoledne, pane docente.
Dobrý den.
Vítejte v kávě o čtvrté. Dnes, jak už jsem říkala, s kolegyní Ivou Bendovou, tak jenom s kávou, protože si asi nedopřejeme nic sladkého na zub. Bavit se budeme totiž o nadváze a obezitě. Hned na úvod se vás zeptám, jestli to i vy vnímáte jako sezónní téma, že právě teď na jaře před létem se o tom častěji hovoří, zejména o tom, jak zhubnout do plavek na léto.
Vnímám to, na to existují dokonce dva pojmy. Jedno jsou ledňáčci, ty, co začínají v ledně, a druzí jsou letňáčci, ty, co hubnou do plavek, jak jste už naznačila na začátku, takže je to úplně typický kolorit.
A kterých je více, ledňáčků nebo letňáčků, z vaší zkušenosti?
Já to nepočítám a mám kontinuální přísun pacientů, nicméně přece jenom ten větší zájem je asi po novém roce.
Možná v rámci novoročních předsevzetí, asi je to jedno z nejčastějších určitě, zhubnout a schodit pár kilogramů. Jak jsme na tom my Češi s nadváhou? Patříme mezi obézní národy, klidně to můžeme srovnat se zahraničím.
No, je to těžko srovnatelné, ta data nejsou v podobných časech, ale jsme tak někde v té první polovině. To znamená malinko, řekl bych, nad tou první polovinou. Určitě nejsme nejtlustší národ.
A nejtlustší národ je, prosím, který?
No, hodně problémy jsou na Maltě, třeba překvapivě, kde je hodně diabetiků a pak říkám, ta data jsou těžko srovnatelná v Bulharsku a podobně.
Uh-huh. A naopak třeba národ, který s obezitou problémy nemá, teď mám na mysli, jak se tu vyspělou západní Evropu, řekněme.
No, lépe jsou na tom z ty severské země, který přece jenom na ten životní styl dbají o něco lépe než my.
K tomu se dostaneme zcela určitě, ke správnému životnímu stylu, ale poprosím vás ještě, abyste rozdělil nadváhu a obezitu, určitě jsou tam nějaké stupně, které i vy jako lékař sledujete a možná se podle nich také řídíte.
No, my jsme pořád zvyklí tabulkovat, to znamená, používáme ten nejčastější index, body mass index, který se dá vypočítat na mnoha stránkách na internetu, a kde je to hmotnost lomeno výška v metrech na druhou a máme tam nějakou normu 25 norma, do 30 nadváha a nad 30 obezita. Tak to je ta jedna nejčastější používaná, kde je známo, že čím vyšší body mass index, tím vyšší riziko. To funguje v populaci, ale možná obezita je definovaná jako množství tukové tkáně. To znamená nadměrné množství tukové tkáně, takže bychom spíš měli vědět, kolik máme tukové tkáně, což se udává často v procentech. A tam už jsou ty normy jiné pro muže, jiné pro ženy a jiné pro vyšší věk, zvláště u žen. Takže tam je to do 25 u mužů, do 30% u žen a v menopauze dokonce norma je do 35%. To znamená, tak mírná nadváha u žen ve středním a vyšším věku může být i výhodou, jak už se začalo.
Ano, no to jsem se právě chtěla zeptat v průběhu pořadu, klidně se toho dotkněme tedy teď. Zmínil jste, že toto období v životě ženy je, nebo je jaksi lepší, když má třeba mírnější nadváhu, než by byla podvyživená.
No, ono se zdá, že obecně, nejenom u žen, ale že ve vyšším věku už ta hmotnost není až tak důležitá, ale klíčová zdatnost. To znamená funkční stav, to, co zvládneme, a dokonce ta mírná nadváha s body mass indexem 26 a 27, pokud nejsou přítomná cukrovka, vysoký krevní tlak a další s tím spojené nemoci, tak je výhodnější než ta úplná štíhlost.
A v poslední době bych řekla, že vůbec se na obezitu nebo na lidskou váhu se snažíme dívat jinou optikou, než to bylo před pár lety. Už není to důležité tolik, kolik vážíme. Jeden čas byla váha naprosto směrodatná. Já jsem to taky zažil ještě v dospívání. Zkrátka, kolik jste vážili, tak to bylo velice důležité. Dneska už jsou tam i další faktory, které se berou v potaz. Sám se zmínil, že vlastně nejdůležitější je množství tedy toho podkožního tuku nebo tukové tkáně.
obecně tukové tkáně. Ten podkožní tuk nám zdaleka tak nevadí jako ten viscerální tuk. To znáte, ten tuk, který je v oblasti břicha, který je dobře charakterizován například obvodem pasu, což poznáme úplně všichni. Jakmile nám začne pásek být těžší a budeme si ho povolit, tak to je přesně to špatně. A stejně tak, když se začneme více hýbat, tak nám přece jenom trošku narostou svaly, nicméně povoluje nám pásek, tak hmotnost může být stejná, ale důležité, že nám to mizí z oblasti pasu, tak to je to pozitivní.
Mm-hmm. Čili váhu bychom vůbec nemuseli doma mít, nemáme se na ní absolutně zaměřovat, kolik vážíme.
No, to já si nemyslím, protože tam v dlouhodobém horizontu to je důležité číslo, protože se nám často stává a stávalo, když jsem začínal s obezitologií už před mnoha lety, tak byly váhy do 120 kg. Takže hodně lidí, když šlo nad 120, tak řeklo, mám něco nad 120, přišli ze 150, pak už jsou, dneska jsou váhy minimálně do 150 kg a zase, když jim to uteče, tak už mají 190, tak jsou ty váhy do 180 a máme těch 200kařů máme hodně. Mm-hmm. No, to znamená, jakmile se přestane vážit pacient, který přibírá, tak mu to může utéct o desítky kilogramů.
Takže váhy se přizpůsobují nám tedy? Jak...
Výrobci se přizpůsobí, ne váhy. Samozřejmě.
A jsme čím dál obeznější? Nebo teď v průřezu třeba vaší praxe?
No, to, co máme data, my máme bohužel 5 let stará data, ale máme zase kontinuálně od roku 2000, tak skutečně kolem roku 2010 kulminoval nárůst počtu lidí s nadváhou obezitou a zdá se pak po roce 2010 došlo k takovému zastavení, to znovu nárůstu, že jsme spíš, bych řekl, že jsme stabilnější. Pravděpodobně dětská populace mírně pořád přibírá, ale především klesá její zdatnost. Jo? To znamená, to je možná pro budoucnost nejdůležitější.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je pan docent Martin Matoulek. Bavíme se o nadváze, o obezitě. Budeme s těmito dvěma veličinami samozřejmě dnes něco dělat. Budu se ptát pana docenta, jak efektivně zhubnout, jak si váhu udržet. Naše telefonní číslo můžete využít v průběhu našeho pořadu. Ještě ho samozřejmě připomenu pro vaše otázky. Teď je důležitá ale e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Dvojku a Kávu o čtvrté, kde si dnes s panem docentem Martinem Matoulkem z třetí interní kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze povídáme o nadváze a obezitě. Už jste, pane docente, zmínil, že důležitou veličinou je tuková tkáň. Tu si asi sama nedokážu jak si změřit, kolik jí mám, tedy jestli jsem obézní nebo mám nadváhu, ale určitě to na sobě asi poznám, že přibírám, že se nevejdu do kalhot, do kterých jsem se vešla. Je to pro mě jako pro obyčejného smrtelníka nějaká směrodatná informace, že se nevejdu do oblečení, že se třeba cítím hůře, že nabírám, že bych s tím měla něco dělat?
No, myslím, že to je taková nejčastější indikace toho prvního, kdy to člověk vidí sám a nepotřebuje znát tu absolutní hodnotu, nepotřebuje znát.
A kdy potom potřebuje znát?
No, z mého pohledu doslova do písmene skoro nikdy. Jo, to znamená, tam je to, kdy to možná má smysl, je, když ten člověk, nebo to, hodně to vidíme u dám, že se zdají, že jsou štíhlé, to znamená váha BMI splňujou má maximálně do nadváhy, ale podle tukové tkáně jsou obézní. My tomu říkáme, až 20% lidí s nadváhou splňuje kritéria obezity podle tukové tkáně. To znamená, drží diety, vůbec se nehýbou a poměr sval tuk je nevýhodný a můžou mít všechny nemoci, které s tím souvisí. Zvýšenou hladinu tuku, cukrovku, vysoký krevní tlak. A protože si připadají, že zatím to s ním není tak špatný, tak k tomu odborníkovi většinou nezajdou.
Teď jste zmínil, že drží diety a přesto vlastně vykazují obezitu, tedy co se týče tukové tkáně, takže to asi nebude ten správný krok držet diety, nejíst, hladovět a myslet si, že trvale a efektivně zhubnu. A budu navíc zdravá a zdatná, jak jste dnes také zmínil několikrát.
Zdatnost je daná samozřejmě pohybovou aktivitou. Ne, ty diety vedou většinou, samotné diety vedou ke krátkodobému hmotnostnímu poklesu a takový ty moderní a agresivní vedou k rychlému úbytku hmoty, ale většinou bohužel té aktivní tělesné hmoty. A protože takovéto diety nemůžeme držet dlouhodobě, tak většinou to po návratu opět dochází k vzestupu, ale nenaroste sval, ale doplňuje se to přes tu tukovou tkáň.
Takže aby narostl sval, to je důležité.
To je velmi důležité, nebo abyste ho aspoň nestratili. Jo? Když ten člověk má vyšší nadváhu, tak má poměrně i hodně svalové hmoty, která ho musí nosit, tak aby ho stačí, když ho jenom nestratí, když zachová to poměrně velké množství, protože ten sval je orgán, který v době klidu vlastně čerpá pořád energii, to znamená vlastně pracuje za nás. A když ho ztratím těmi agresivními dietami, tak vlastně se adaptuju na dietu a přestávám hubnout. Hmm.
Dotazy našich posluchačů se už množí na e-mailu dvojka@rozhlas.cz a některé jsou si podobné v otázce, proč někdo je obézní, když téměř nejí a někdo naopak nestloustne, ani když jí od rána do večera. Tak čím je vlastně ta obezita jak si podmíněna, je třeba i dědičná?
Nepochybně, máme tady rody, které mají, jsou do prostoru důrazní několik generací dozadu.
Řekl hezky, do prostoru důrazní, no, prostorově výrazní.
Prostorově, nazveme to, jak chceme, a to je vlastně byla výhoda genetická až do poloviny minulého století. To znamená, v době hojnosti byli schopni akumulovat přebytečnou energii do formy tukových zásob v přípravě na hladomor a válku. A zase na druhou stranu, když přišel hladomor a válka, tak se velmi rychle adaptovali na tu dietu, přizpůsobili se, trošku zhubli a tak doslova do písmene se to se traduje, až budou tlustý, hubený budou studený, takže to byla výhoda. Takhle docházelo k selekci genotypů s tím výhodným genotypem. Akorát posledních 70 let tento hladomor ani válka tady nebyla, aniž bych chtěl cokoliv přitahovat, tak prostě jsme v prostředí nadbytku energetických zdrojů, tudíž ty geneticky vybavení se akumulují a ty diety samotné na ně nefungují.
Kdy se tělo přizpůsobí zase té nové realitě, že teď tady není období hladomoru, že zkrátka si nemusí dělat zásoby na horší časy?
No, ta selekce trvá desítky tisíc let.
Takže my se toho určitě ještě nedožijeme, my se musíme smířit se situací.
My se toho nedožijeme a na druhou stranu dneska máme moderní přípravky, moderní léky, které nám můžou pomáhat a nakonec i ta bariatrická chirurgie, operační metody, kdy my doslova do písmene těmto geneticky disponovaným jedincům, co dosaj, uděláme hladomor, my jim zmenšíme žaludek, připojíme střeva, ale hladomor bez hladu, to je velký rozdíl proti tomu, co museli trpět dříve a pro ně je to přirozený, stačí neskutečně malé porce. A opravdu takové to, někdo, že jí dvakrát tolik a je schopný to změnit v teplo, a vyzáři, tak to prostě je.
Souvisí s tímto genotypem, který býval výhodný, také rychlý a pomalý metabolismus, na to se ptá posluchačka, že to často slyší, mám rychlý metabolismus, můžu sníst všechno a nestloustnu, a naopak, že mám pomalý, tak přibírám velice rychle, i z ničeho.
No a ten pomalý je daný, zase to by se dalo vysvětlit třeba takzvanou pozátěžovou termogenezí. To znamená, na někoho ten pohyb, stačí se mu proběhnout a 24 hodin to tělo má zvýšený energetický výdej ještě po tom pohybu, zatímco ten obézní, ten adaptovaný jedinec, už po pár hodinách to tělo vlastně se vrátí do původního klidového režimu, což bylo dřív výhoda. Když doběhli mamuta, tak už nepotřebovali vydávat energii.
To znamená, že obézní jedinec musí sportovat déle nebo mít aktivitu delší?
Možná, že právě ne delší, ale třeba intenzivnější a třeba dvakrát denně kratší čas, protože má dva impulzy. A tohle samozřejmě to znamená, že ne pro každýho by měl být stejný režim, jak se píše, a my hledáme kompromisy, co ty lidi jsou schopní, ochotní svého času do toho vložit.
S panem docentem Martinem Matoulkem dnes řešíme nadváhu, obezitu v Kávě o čtvrté na Dvojce. Ptejte se na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. V Kávě o čtvrté na Dvojce je dnes hostem pan docent Martin Matoulek. Bavíme se o nadváze, obezitě, prostory samozřejmě i pro vaše otázky. Zatím na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. A tam se ptá Petra, pane docente, na metabolismus, o kterém jsme mluvili před chviličkou v náznacích, a zajímá ji, co může po ránu metabolismus nastartovat. Pije vodu s citronem, někde se dočetla, že právě tím se metabolismus rozhýbe a potom celý den tělo rychleji spaluje.
No, dobře. Tak ranní rozcvička.
Lepší než voda s citronem.
Ranní rozcvička, protože ta skutečně rozproudí krevní oběh a ty svaly začnou fungovat a cítí se ten člověk lépe a je aktivnější.
Mm-hmm. Čili pití vody na lačno na to nemá žádný vliv.
Není mi to známo.
V čem je vlastně nadváha a obezita tak nebezpečná? Proč je důležité, abychom měli váhu optimální?
No, ona je nebezpečná, protože ono vlastně zpočátku nám vůbec nevadí. To znamená, skutečně tam je, jak na mě se nám hromadí ten tuk a vznikají drobné metabolické odchylky, tak se nám může mírně zvýšit glykémie, zvýšit se krevní tlak. A to jsou všecko onemocnění, která vůbec nemusíme cítit, ale zrychlují proces aterosklerózy, takže nám nakonec dochází k postupnému poškozování tepen a vrcholem pak jsou kardiovaskulární onemocnění jako infarkt myokardu, cévní mozková příhoda a podobně.
Mm-hmm. Naše další posluchačka Alena se dočetla, že jsou dva typy obezity, nebo spíše tvaru těla, jablko a hruška, a že jablko je více nebezpečné kvůli tomu, že tuk je blíže k srdci. Co je na tom pravdy?
Není to o srdci, ale je blízko těch orgánů břiše. Kolem slinivky břišní, kolem jater, vzniká tam zánětlivý stav, zhoršuje se citlivost k vlastnímu inzulínu, takže jde o ty orgány v břiše, nikoli v srdci.
A tento typ obezity je typičtější pro muže?
Ano, tomu se říká, že typicky mužský typ obezity, ale samozřejmě máme i ženy, kterým se to skutečně hromadí v oblasti břicha.
Mm-hmm. A další posluchačka se ptá na tuk, který jsme už dnes možná zmínili. Ptá se na viscerální tuk. Do jaké míry je nebezpečný? Měří 163 cm, váží 66 kg a bylo jí řečeno, že má tohoto tuku nad normu a že s tím musí bezpodmínečně něco udělat. Tak co s tím? Možná jenom připomeňte, co to je za typ nebezpečného tuku.
No, to je ten tuk viscerální kolem těch břišních orgánů, kolem slinivky břišní, kolem jater v dutině břišní. To znamená, vypadá to, jako by tam byl třeba nějaký malý balón v tom bříšku, se tam hromadí. No a to, co se s tím dá dělat, je prostě zvýšit pohybovou aktivitu, mírnou dietu, pokud a jinak ta váha samozřejmě nemusí být až tak dramatická, těžko se k tomu takhle dál vyjadřovat, ale skutečně, pokud se to hromadí v oblasti břicha, tak to může být rizikové, ale zase bych tak nestrašil, to nevypadá tak dramaticky.
Markéta se ptá už na tu doporučenou aktivitu, píše, že cvičí prakticky denně kolo, pilates, yoga, posilování, běh. Jestli je dobré nechat tělo i odpočinout, jestli musí regenerovat. A pak se ptá ještě na víno, jak často a kolik, a jestli láhev proseka vypitá během večera je velkou zátěží.
Tak to je moře otázek. Tak samozřejmě existuje krásná data, že i když je člověk trošku z nadváhu, je zdatný fit fat, tak má lepší prognozu než unfit a unfit.
Co to znamená, když to přeložíme?
No, fyzicky zdatný, ale trochu tlustý člověk má prostě lepší prognozu, protože to je známka toho, co vlastně vydrží, než ten štíhlý, na první pohled málo rizikový, ale nezdatný. Jo? No a co se týče toho vína, tak nečekejte ode mě, že budu doporučovat víno. A láhev proseka ve dvou, ve třech lidech nemůže vadit.
Nemůže vadit. Dobře, tak
ale
to chtěla.
Já jsem říkal ve dvou, ve třech lidech.
Ano, to Markéta chtěla určitě dodat ještě, že to nevypije sama. Má tělo odpočívat, ona hodně cvičí, tak jestli musí i regenerovat. A vy jste vlastně říkal, že po fyzické zátěži tělo spaluje i nadále, aniž si to uvědomujeme, to je možná zajímavá informace.
To je velmi důležité si uvědomit, že se nepočítá jenom ty kilojouly v průběhu toho cvičení, ale právě ta pozátěžová termogeneza, která je ale u každého už pak jinak dlouhá, jiná je po aerobním zátěži a jiná je po tom intenzivním cvičení. Ale asi je vhodné, zvláště ve vyšším věku je vhodné ty dny odpočinku vložit, anebo cvičení zaměřit tak, aby jsme procvičovali různé partie, aby to nebylo jednostranně zaměřené. Cvičení.
Další dotaz je od 22-leté Michaely. Váží 120 kg. Najela na zdravý životní styl, jídlo, pohyb, 10 km denně v chůzi, držela to 2 měsíce, zhubla kilogram. Přítel to držel na oko s ní a zhubl 9 kg. Ptá se, jestli by měla už šanci nebo možnost jít na operaci žaludku.
No.
A nebo raději zkusit možnost zasytit žaludek nějak?
Ne, já si myslím, že je velmi korektní otázka navštívit obezitologické centrum, poradit se, protože samozřejmě může tam být moře věcí, které je třeba řešit a ne, že každý dokáže přiznat i sám sobě, kde všude to může unikat a 120 kg samozřejmě ve 22 letech je třeba řešit a nebo využít i moderních léků, které nám můžou pomoci.
A v čem mohla Michala udělat chybu, že se byla jediný kilogram za 2 měsíce?
Opravdu jediný, co jsem se dozvěděl, že má 120 kg a 10 kilometrů denně chodila a přítel zhubl 9 kg. Nevím nic o stravování, nevím nic o tom, jestli náhodou nemá směný provoz. Je to opravdu, říkám, málo informací na to, kde, abych se teď řekl, kde mohla udělat chybu, ale skutečně bych šel do zdravotnického zařízení spíš se poradit s odborníky.
A co všechno potřebujete k takové anamnéze, nebo na co všechno se ptáte pacienta? Teď už jste vlastně naznačil, ptáte se na to, jaký má životní styl, co jí.
Já se ho neptám na nic, no to znamená klíčový, že musí zaznamenat svůj jídelníček. A to je dost často to nejtěžší, co ty lidi si jenom uvědomovat se, kdy jedí. Jestli náhodou někdy nesáhnou po jídle, když nemají hlad, když mají chuť, jestli nezajídají stres, někdy to bývají ty energetické nápoje typu prosecco a jiných. Stačí takový víkendový uvolnění v rodinném nebo v přátelském kruhu a pro geneticky disponovaného jedince je všechno zkažené. Jo, to znamená, tam skutečně to potřebuje kontinuální záznam. Máme psychology, kteří udělají podrobný psychologický rozbor a může se ukázat, že tam jsou právě tyto osobnostní profily, které vedou k tomu, že to jídlo a nebo nápoje použijeme jinak a vlastně ve takovém stresové prostředí, které když se odstraní, tak pak to jde lépe.
Pan docent Martin Matoulek, host dnešní kávy o čtvrté. Bavíme se o nadváze, obezitě. Po další písničce od skupiny Buty bude prostor už pro vaše otázky na telefonu 22 155 25 25. Hostem kávy o čtvrté je dnes pan docent Martin Matoulek z třetí interní kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Bavíme se o nadváze a obezitě. Zatím se množí dotazy po telefonu, byť ne do éteru, na BMI, na body mass index. Znovu, abychom vysvětlili tuto veličinu, jak se to vypočítat a nakolik to je tedy směrodatné pro člověka. A možná, jak se liší body mass index, respektive ty hodnoty, které jsou tolerované v rámci věku, třeba u 15-letého člověka, u člověka v 80 letech.
Tak, odpovídat.
Ano, můžete.
Tak, pro děti body mass index neplatí, tam se používají percentily podle růstových grafů, že ho používám vlastně do těch 18 let, možná v 17, už ten člověk je dospělý, tak je lze použít. No, norma prostě podle tabulek je jasně 25.
Ještě jednou připomeňte, prosím, co se čím dělí a násobí.
Jednotka je kilogram lomeno metr na druhou, to znamená výška v kilogramech, hmotnost v kilogramech, hmotnost v kilogramech, lomeno výška v metrech na druhou. To znamená, máte-li 2 metry, ano. 100 kilogramů, tak je to 100 lomeno 2 krát 2, to jsou 4, tak máte přesně 25. Takže BMI pro 25 hranice pro dvoumetrového člověka je 100 kilogramů.
Tak a liší se to v průběhu dospělosti potom, ta tolerance, řekněme?
Ty tabulky na to nejsou. To znamená, že bychom přesně řekli, ale skutečně se ukazuje, že zvláště ženy v menopauze BMI 26-27 bez komorbidit těch dalších onemocnění mají lepší prognózu než BMI 22.
To komorbidit, to byly ty další.
Vysoký tlak, cukrovka, zvýšená hladina tuku v krve.
Máme dotaz po telefonu, teď už přímo do vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, tady Rostová. Já bych se chtěla optat, je mi 60 roků, cvičím, lektoruju, teda power jogu, mám 5 hodin týdně. Mám body mass index 19 a jsem zdravá jinak. Jenom jsem se chtěla pana doktora zeptat, jestli můžu při této aktivitě vydržet ještě víc let, nebo jestli už mám mírnit. Děkuji moc za otázku.
Děkujeme za otázku. Vlastně z toho opačného spektra, řekněme, kdy už je to třeba podvýživa nebo podváha. Body mass index.
Zase je to genetika. Občas za mnou chodí pacienti přesně z BMI 19-20, že by potřebovali přibrat, nevím, jestli mám takovou pověst, že u mě pacienti přibírají, ale většinou se to i ty rodiče jsou štíhlí, no a ubírat, jako těžko ubírat, pokud to nečiní pohybu aktivitu, pokud to nečiní žádné problémy, to by nemuselo psychice udělat dobře, takže pokud nejsou jiné zdravotní problémy pohybové, tak neubírat a vydržet.
Body mass index 19 je naprosto. Pořádku.
On se nedá moc zvýšit, protože by to pak byl stejně jenom tuk.
Další dotaz po telefonu. Hezké odpoledne.
No, děkuji.
Můžete se zeptat, už jste ve vysílání.
Dobrý den, moc vás zdravím. Mám jenom, doufám, velmi jednoduchou otázku. K večeru mám chorobnou chuť na sladké, kterou řeším různými pochutinami a chci se zeptat pana doktora, jestli existuje nějaká potravina, která by v tomhletom smyslu byla přijatelná. Tak jenom taková jednoduchá otázka. Děkuji moc za odpověď. Nashledanou.
Děkujeme za otázku, pane docente.
No, často to bývá způsobeno, že celodenně se vyhýbá člověk cukru, třeba že nesladí, má stresové zaměstnání, paní jede v autě, předpokládám, a jak přijede, tak ten mozek si žádá nějaké osvěžení. To zná cukr v kombinaci s tukem je většinou to takový čokoládový bombónek, to nejlepší, co mu uspokojí. Ale obecně asi nám nevadí kousek ovoce, které i může být sladké, tak někdo má rád hroznové víno, tak takových 10-15 kuliček, vysloveně ale kuliček natrhaných, nikoli hrozen, může to uspokojení přivízt velmi podobně a rozhodně to neuškodí.
Sám jste dnes zmínil, že to, co po pacientech chcete vždycky, je jejich jídelníček. To znamená, že platí to, že jsme to, co jíme, že asi to, jak jíme a co jíme, je základem toho, jak vypadáme. Jak
myslím, že jsme to, co jíme, je fráze, která vlastně je spíš naopak poškozovala tu obezitologii, protože to ukazovalo, jako když ten člověk jí tučné jídlo, takže to vlastně někdo, kdo je prostě naprosto neschopný a tak to není. Tam je důležité spíš identifikovat, co jíme, proč to jíme a to, že nám chutnají třeba klobásky, to přece nemusí být špatně. Jo, že automaticky je otázka, jestli jím pětkrát týdně a vůbec, co mě vede k tomu, že jdu při reklamě do ledničky a jestli sáhnu po tom, že mám skutečně hlad nebo po pochutinách.
Nějaký obecně platný jídelníček pro všechny tady asi do vysílání říct se nemůžeme. Nebo aspoň základy, co bychom kdy měli jíst a potom třeba už vynechat k večeru, jaké složky potravy.
Opravdu to nejde, protože záleží, to bychom máte svou aktivitu, ale tak jako ta zásada je snídat. No, to znamená opravdu, aby na začátku dne tam energie byla už na tom rozjezdu. Pak taková ta, co se obvykle traduje, jíst do 5 hodin také není pravda. Můžete jíst i 2 až 3 hodiny před spánkem, pokud někdo chodí spát v půlnoci, tak v 8 hodin si dát něco k jídlu, byť to nemusí být hlavní nějaký jídlo, vůbec nemusí být špatně a rozhodně neplatí, že musíte jíst 6x denně. To jsou takový ty nejčastější mýty. Máme jíst především, když máme hlad. Uvědomit si, že jídlo je zdroj energie pro pohyb a ne zdroj radosti a uspokojení nebo zahnání nudy a stresu.
Mm-hmm. Čili nemusíme jíst často po troškách, takže stačí třeba 3 jídla denně, pokud máme hlad.
Pokud tam s náma nedělá problém a nejsou to pak velké porce, protože mám ten vlčí hlad, že jsem měl dlouhou přestávku, tak klidně stačí 3x denně.
Na to vlčí večerní přejídání se ptají posluchači na e-mailu, povíme si to po písničce s panem docentem Martinem Matoulkem, povídáme se dnes o nadváze a obezitě. Budeme pokračovat, můžete telefonovat své otázky na číslo 22 155 25 25. Hostem Kávy o čtvrté na dvojce je pan docent Martin Matoulek a téma nadváha a obezita. Další dotaz na večerní přejídání od Romana, který píše, že pokud je v nějakém napětí, tak okamžitě jde s váhou nahoru. Je mu 52, měří 173 a váží 105 kg. Je bezradný. Ptá se, jestli existuje nějaký způsob, jak to zvrátit. Pohybuje se kolem hospodářství, takže se snaží dodržovat pohybovou aktivitu. Několik otázek zase, komplexně.
Já myslím, že to máme všichni, nebo nás to hodně z nás to má, že v okamžiku, kdy jsme se naučili to napětí stlumit tím něco do pusy nebo nápojem, že on takovej jeden alkoholický drink dokáže taky velmi uvolnit, že a je zajímavý, že právě ten pohyb vytrvalostního charakteru vlastně tlumí tyhle ty periody, to znamená zvyšuje tonus takzvaného parasympatického nervového systému a ty výkyvy jsou menší. Ale někdy je prostě třeba pracovat na tom, odstranit ten stres. A někdy k tomu může být, když si to zvlášť uvědomí ten člověk a hodně se s tím pere, tak někdy psycholog může být daleko důležitější než dietolog anebo trenér.
A nakolik je vlastně nadváha nebo třeba i schazování nadbytečných kilogramů otázkou hlavy, našeho přesvědčení a taky psychiky?
No, tak říkám, že všichni, nebo se traduje, že to je v hlavě. Tak klíčový je prostě udělat si otázku priorit, jestli to je pro mě důležité, nechtít to vyřešit za ručnou dietou za několik tisíc nebo programy a udělat si nějaký plán dlouhodobý na pohyb, na odpočinek, ale také čas na tu analýzu toho stravování, třeba opravdu uvědomění si, kdy po tom jídle sáhnu, kdy nemám ten hlad a udělat si a s někým to třeba rozebrat. To na začátku třeba zdá se, že nemá ten efekt, ale pokud se nám povede tato diagnostika, analýza, tak pak se ukáže, jestli dříve psycholog nebo nutriční terapeut nebo instruktor záleží, každý prostě začne někde jinde, podle toho, když to dobře analyzuje.
Mm-hmm. Máme dotaz po telefonu, hezké odpoledne.
Dobrý den, já mám tento dotaz, nebo já prosím vás mám dojem, že nikdy člověk nemá nechat přerůst tu svoji váhu příliš daleko, protože pak mu velice těžce, pak to velice těžce zhazuje. Aspoň z mé zkušenosti, mě už je 96 let a vždycky udržuju si, abych neměla víc jak 50 nebo 53 kg. A vždycky se mě to vyplatilo. Celý život mám tuto váhu.
Vy jste skvělá. Věk jste říkala, slyšela jsem ho správně?
Kolik? Ano, 96.
Tak to je úžasné. Tak děkujeme za zavolání.
Já za vaši mám dojem, je to zkušenost. Správné, nebo není tenhle názor můj.
Mm-hmm. Moc děkujeme. Poprosím pana docenta nenechat tady tu váhu vyskočit.
Tak ta dlouhověkost je také v genech. Hmm. To znamená, v genech určitě bylo to, že paní nepřibrala hodně ve dobách těžkých i v dobách dobrých, a samozřejmě pokud se dá střídmost, tam je určitě důležitá, ale bez dobré genetické výbavy bych se 96 let těžko dožila. Gratuluju a hodně štěstí.
Je pravda, že čím jsme starší, tím se více třeba podobáme svým rodičům a svým předkům, teď co se typu postavy týče. A třeba i přibírání, říká se, že po 40 to jde už hůře schazovat a udržovat si dobrou váhu. Jsou to zase jenom mýty?
Ne, já myslím, že to vidíme někdy velmi dokonale, akorát se nám ty geny různě kříží v té populaci a vůbec, takže někdy to jde ob generaci, ale to, co vidíme, dřív se říkalo stařický diabetes v 60 letech, když se objevila cukrovka, každá ta generace o 10 let dříve. Dnes 50, dneska máme 40 i 30 letý diabetiky druhého typu s obezitou, takže stačí 20, 25 let v tomhletom prostředí s dobrou genetickou výbavou a už se ty nemoci projevují, takže skutečně se podobáme.
Hmm. Jaký typ pohybu byste, pane docente, doporučil? Ptá se Petr, pro člověka, který má nadváhu, ale nikdy se nehýbal a chce s tím něco dělat.
Pokud jsou zdravé nosné klouby, a není, to znamená kolení, kyčelní a není tam žádný další, tak si myslím, že začít chůzí je úplně nejpřirozenější, to, co všichni umíme. Má klíčové nebo důležité je vybrat si správnou obuv, pohodlnou, aby nedošlo k deformaci nohy. A pak chůze může být dokonce jedinou aktivitou, která může být efektivní při mírné redukční dietě, a když si k tomu přidá ohole, takzvaný Nordic walking, nikoli hole francouzské, to když už nosí chodit člověk francouzské hole, tak už to moc neprovozovat, tak chůze s těmi holemi může být ještě efektivnější a je to jeden z nejvíc protistresových pohybové aktivity, které tady máme.
Když se dotkneme té současné situace, ještě jsou lidé s nadváhou rizikovou skupinou, třeba co se týče onemocnění COVID-19 a vůbec virových onemocnění?
Jsou lidé s nadváhou obezitou, mají vyšší riziko, mají zhoršený imunitu a mají to riziko asi dvakrát častěji, protože jsou hospitalizovaní, a pokud jsou hospitalizovaní, tak mají horší prognózu.
Poprosím vás o závěrečné shrnutí nebo možná dobrá doporučení, rady pro naše posluchače, kteří by chtěli třeba se svou nadváhou a obezitou něco udělat trvale. Jednou provždy.
Ano. Myslím si, že přesně to zhubneme jednou provždy, nebo zhubně chytře, je to jedno z nejhloupějších, co se na nás z těch médií vrhá. To znamená, zapomeňme na číslo. Je to jenom číslo a za úspěch považujeme, když je při příštím vážení váha stejná, nebo jenom o kousek nižší, i když je váha stejná, tak to může být úspěch. Udělejte si plán a řekněte si, že za rok mít o 5 až 7 kilogramů méně za rok je velký úspěch a nemusí to být za 2 měsíce.
Z toho dlouhodobého hlediska, protože ano. Jak jsme zmínili, chceme s tím udělat něco jednou provždy. Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté byl pan docent Martin Matoulek z třetí interní kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Moc vám děkuji za váš čas. Věřím, že se někdy v Kávě o čtvrté zase potkáme. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a přeji hezký den.